Nu jā, tas izvēles kritērijs ir pietiekami mehānisks šai filmai, vienkārši ir jābūt tikušai pirmizrādītai pēdējā gada laikā, tātad no pagājušā gada 1. oktobra, no 2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 30. septembrim.
Un tā mehāniska lūkojoties, kas mums sanāk?
Jā, un mehāniski lūkojoties, mums sanāk divas filmas, un mēs Latvijā esam sen jau pieņēmuši šo principu, ka mēs neko nekautrējamies, nekompleksojam un provinciāli nesēžam kaktā un nedomājam, vai tik mūsu filmas vispār ir atbilstošas jeb kādiem Oskara kritērijiem. Mēs vienkārši izvirzām no tā, kas mums ir, mēs dodam, tas nozīmē dot producentam iespēju izdarīt ar šo filmu vēl kaut ko, vēl viņai kaut kādu publicitāti piešķirt un vēl kaut ko darīt un vēlreiz skatītāju interesi raisīt un tā, nav jau svarīgs, tik svarīgs tas Oskars pašā galā šim te skrējienam. Lūk, un tātad divas filmas mums ir abas skatītājiem ļoti labi pazīstamas, jo Andra Gaujas izlaiduma gads ir vispār pēdējā laika rekordis, nu pat tieši režisors izplata relīzi, ka ir saskaitījuši, ka filmu jau kopumā Latvijā gan televīzijā, gan kinoteātros noskatījušies 100 000 skatītāji, kas ir priekš Latvijai ļoti ievērojams cipars. Kinoteātros viņiem bija kā 30-40 tūkstoši pagājušajā vasarā, bet tā ir 2014. Gada skatītākā filma. Un otra filma ir Jura Kursieša Modris, kas arī ir nu, tematiski līdzīgi par apmēram vienu vecumu cilvēkiem, kas interesanti tāda pēdējā laika tendence latviešu kino. Modris tā tad ir spēcīgs stāsts, kuram pagājušajā nacionālajā filmu festivālā Lielais Kristaps bija 7 nominācijas, dažādās profesijās viņš saņēma balvu kā labākā debija, var sakot, un ir bijis starp citu nominēts arī divām Grieķijas vietējā nacionālā Oskara balvām. Tā kā tas ir tāds festivālu produkts. Un kas interesanti, arī tomēr Latvijā skatītājiem ļoti skatīts, jo režisors bija sākumā teicis, ka viņš priecāsies, ja 500 cilvēku atnāks apskatīties, bet tomēr arī Modrim ir 10 tūkstoši skaitāma auditorija Latvijā.
Tātad jā, izlaiduma gads un Modris. Šim filmam, abām filmām, kādi ir plusi, kādi ir mīnusi, lai, tā teikt, virzītos uz Oskaru?
Nu, principā par to mēs argumentāciju dirdēsim pēc Oskaru komisijas sēdes, jo tas nav tā, ka mēs šodien tikai paziņojam, mēs šodien arī pieņemam to lēmumu, pulksten 11. Sanāks eksperti kopā, katrs ar savu viedokli un saviem argumentiem. Tad saliks šos argumentus kopā un tad no kopējā balsojuma 11.30 mēs aicināsim medijas, tad būs pieņemts tas lēmums. Es varu izstāstīt fonu, kāds ir mūsu kaimiņu valstīs šobrīd. Tātad burtiski pirms divām dienām Igauņi apstiprināja savu Oskara pretendentu un 11. septembrī apstiprināja lietuvieši. Un tur mēs esam tādā viduspunktā starp divām lielām galējībām, jo Igauņi ir izvirzījuši savu vēsturisko kara drāmu ar nosaukumu 1944. Tas ir stāsts par diviem draugiem karā, tātad otrā pasaules kara pirmspēdējais gads. Viens krievs, viens igaunis un viss sarežģījumi, kas tam nāk līdzi, un kara ainas un kara skats, tas būtu tā kā mūsu un režisors Elmo Nīganens, un šī filma ir Igaunijā visu laiku lielāko skatītāju skaits sapulcinājis pirmajā izrādīšanas nedēļā jau 40 tūkstoši. Un nu, tas ir apmēram tā kā mēs virzītu Rīgas sargus, kā mēs to kādreiz arī darījām 2008. Gadā. Un tad cik šī filma ir bijusi skatām Rīgā 4. maijā šogad Latvijas filmu maratona ietvaros. Un otrā, tātad skalas otrā galā ir lietuviešu filma Sangailas vasara, kas ir stāsts par divu 11-gadīgu meiteņu mīlestību, un šī filma ir pasaules pirmizrādi piedzīvojusi Sundance festivālā, un tur uzreiz jau dabūja režisora Alanta Kaveita, saņēma balvu par labāko režiju, un gada laikā filma ir apceļojusi 50 festivālus pasaulē. Tā kā, nu tādas divas ļoti atšķirīgas filmas, un mēs esam par vidu ar kāda puiša pieaugšanas stāstu vai ar stāstu par jaunas skolotājas sarežģījumiem skolā. Tad redzēsim, ko eksperti lems.